Բարիօր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին Արցախից պատասխանելու է Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Պարոն Բեգլարյան, ողջույն։
Բարևձեզ։
Պարոն Բեգլարյան, մինչ օգտատերերի հարցերին անցնելը, նախ մեր ումգնդիրներին հիշեցնեմ ձեր համակարգման ոլորտը։
Որի տվեք ես մի փոքր պարզաբանեմ, 4 նախարարություններ եւ 2 կոմիտեներ իմ համակարգման ոլորտում են։ Իրավական քաղաքական առումով դրանք են հենց իմ պատասխանատվության տակ։ Իհարկե մնացածն էլ որոշ չափով կապ ունեն իմ գործունեության հետ, բայց ուղիղ դրանք են իմ ենթակայության տակ։ Սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, առողջապահության նախարարությունը և արդարադատության նախարարությունը, բնակարանային հարցերի կոմիտեն և բնապահպանության։
Ահա այսպիսի լայն շրջանակ է ներառում ձեր գործունեությունը։ Պարոն Բեգլարյան, մի խումբ օգտատերեր ասում են բրյուսելյան հանդիպումի վերաբերյալ, ով ինչ մտահոգություն ասես հայտնում է, ասում են, որ այդ երակոմ հանդիպումից հետո նշաձողը էլ ինչպես են իջեցնում, կա նաև այսպիսի պնդումներ, որ հենց այսպես է ամրապնդվում նաև բանակցային գործընթացը ողնաշար ստանում։ Ձեր կարծիքով հանդիպումը ինչով է վնասել Արցախին կամ օգնել։
Իրականում ցանկացած հանդիպում եւ ցանկացած հայտարարություն պետք է դիտարկել կոնտեքստի մեջ, քաղաքականության մեջ, միջազգային հարաբերություններում, եւ շատ կարեւոր է կոնտեքստը հասկանալ։ Ինքնին Շարլ Միշելի անդրադարձը արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության ապահովմանը կարող է դրական ընկալվել, բայց եթե այդտեղ կա տողատակ ու կա բնականաբար, ու եթե այդտեղ կոնտեքստ կա, այդտեղ կարող է բացասական լինել։ Պետք է հաշվի առնել, որ միշտ նմանատիպ բանակցություններում երկու կողմերը այլ ձևով են մեկնաբանում։ Հիմա բացասական գլխավոր խնդիրն այն էր, կոնտեքստի տեսանկյունից, որ Արցախի էթնիկ բնակչության իրավունքների ու անվտանգության ապահովման մասին է խոսքում այն խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստում, որը մենք կարող ենք ընկալել հաշվի առնելով նաև նախընթաց հայտարարությունները, հատկապես եվրոպական խորհրդի կողմից կամ եվրոպական միության կողմից, որը մենք ընկալում ենք, որ կարող է իրենք նկատի ունեն, գոնե ես էլ եմ այդպես ընկալում, հնարավոր Ադրբեջանի կազմում, առավել ևս, երբ նույն նախադասության մեջ Շարլ Միշելը նշում է Ղարաբաղի մասին, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, որը Ադրբեջանի տերմինաբանությունն է, քանի որ իրենք ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղ միավոր չկա։ Իսկ մեզ համար սա սկզբունքային հարց է, որ միջազգային գործընկերները նույն ձևով պետք է շարունակեն, ինչպես նախկինում են նշել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Եթե Շարլ Միշելը ասեր իրավունքների, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հարցը պետք է լուծվի, անվտանգություն ասելով նկատի ունենար նաև կարգավիճակի հարցը պետք է կարգավորվի իրավունքների ու անվտանգության համատեքստում, եւ Լեռնային Ղարաբաղ ասեր, այլ կերպ կընկալվի։ Հիմա պետք է հասկանանք սա ինչ է նշանակում։ Ամեն դեպքում մեզ համար եվրոպական խորհուրդը այն ձևաչափը չէ, որտեղ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերը պետք է քննարկվեն, որովհետև դրա համար կա ձևավորված միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ, եւ մեր կարծիքով պետք է առաջնահերթորեն այս ձևաչափում լինի եւ նաեւ պրակտիկայում իր արդյունավետությունը ցուցաբերած երակողմ ձևաչափ Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, հաշվի առնելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության համատեքստը և դրան հաջորդող շարունակական գործընթացներն ու պայմանավորվածությունները։ Եվ մենք կարծում ենք, որ իրականում տվյալ դեպքում եվրոպական խորհրդի լավագույն անելիքը կարող է լինել արցախցիների հումանիտար իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարցերը, մշակութային ժառանգության պաշտպանության հետ կապված հարցերը, այո, այնքանով, որքանով կարող են աջակցել նաև ինքնորոշման իրավունքի լրիվ իրացման և ճանաչման հետ կապված հարցերը, բայց մենք այդքան էլ իդեալիստ չենք, անձամբ ես, ու ես չեմ կարծում, թե եվրոպական խորհուրդը այդ ներուժը ունի ու այդ շահերը ունի հակամարտության վերջնական ու համապարփակ կարգավորման մեջ լրջագույն դերակատարություն ունենա։
Երկու հարց միանգամից կարդամ, պարոն Բեգլարյան։ Գևորգ Միրզոյան գրել է, դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ Արցախում դեմ են Հայաստանի այսօրվա իշխանությանը, հաջորդը Աննա Կարապետյանն է, ասում է, ինչու են արցախցիները դեմ ՀՀ կառավարությանը, նրա համար որ շատ են օգնում թե նյութական թե ֆինանսական, դուք էլ լավ գիտեք, որ այսօր ինչ փողեր է մտնում Արցախ, խնդրեմ։
Նախ իմ օրդորն է, որ ամեն ինչ չպայմանավորել գումարներով ու փողով, բայց մյուս կողմից իհարկե մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի ընդհանրապես աջակցությունը Արցախի բնակչությանը, արցախահայությանը։ Շատ բնական պատասխան կա այդ հարցին, թե ինչու են դեմ ու ինչու բարձր անվստահություն կա Արցախում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հանդեպ, դրա առաջին պատասխանը պատերազմի բնական ռեակցիան է։ Եվ երկրորդ պատասխանը հետ պատերազմյան հանրային հաղորդակցության այն կոնտեքստը, որը հաճախակի տեղի է ունենում Արցախի շուրջ, Արցախին վերաբերող գործընթացներով, ու դա երբեմն լրացուցիչ անվստահության առիթներ է տալիս։ Հիմնական պատճառը սա է, ու իդեպ այնպես չէ, որ օրինակ պատերազմից հետո այդքան շատ հարթ է նաև վստահության ուղին Արցախի իշխանությունների հանդեպ։ Սա այդ տեսանկյունից նաև բնական ռեակցիա է։ Իհարկե Արցախի իշխանությունների հանդեպ բավականին վստահություն էլ կա, համեմատելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մասին։ Եվ այս տեսանկյունից բավականին մեծ ռազմավարական հաղորդակցության խնդիր կա Արցախում ու ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում, և իշխանությունների և հասարակության, և իշխանությունների ու ընդդիմության ու ընդդիմության ու հասարակության միջև։ Ու իմ կարծիքով մենք ամբողջ ազգով այս պահին բավականին թույլ դիրքերում ենք գտնվում, որովհետև պառակտված է ամբողջ ազգը, ցավոք սրտի։
Նարինե Համբարյանը ասում է, պարոն Բեգլարյան, ինչ կարծիք ունեք Հայաստանի, սրա մասին արդեն խոսեցինք, ասում է, ինչ կարծիք ունեք, Ազատ Ասլանյանն է գրել, Արայիկ Հարությունյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից, որևէ նոր խոստում, նոր երաշխիք Փաշինյանն ու իր թիմը տվել է Արցախի ժողովրդին։
Չգիտեմ, թե որ հանդիպման
մասին է հարցնել
օգտատերը, բայց պարբերաբար հանդիպում են և ձևաչափ է ձևավորվել, որ կարևոր միջազգային հանդիպումներից առաջ և հետո Արցախի նախագահ և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպում են, հստակեցնում են դիրքորոշումները, և նաև Արցախի նախագահը գալիս է և այստեղ հատկապես անվտանգության խորհրդի կազմին ներկայացնում է ընդհանուր զարգացումները, ընդհանուր միտումները, և մենք համատեղ որոշում ենք նաև մեր պետական դիրքորոշումը կամ ընդհանուր կուրսը, թե որ ուղղությամբ ենք շարժվում, ինչ քայլեր պետք է կատարենք և այլն։ Այս տեսանկյունից մեզ համար ողջունելի է, որ այսպիսի կանոնավոր հաղորդակցություն կա, և մենք հնարավորություն ունենք և տեղյակ լինելու զարգացումներից, այնքանով որքանով վարչապետը ներկայացնում է Արցախի նախագահին, և մենք նաև կարողանում ենք փոխանցել մեր դիրքորոշումները։
Օքսանա Սահաթելյան, պարոն Բեգլարյան, ինչ կարգավիճակ ունենք մենք այս պահին, և ինչպես եք տեսնում Արցախի ապագան, խնդրում եմ հստակ պատասխանել հարցի բնույթից և Facebook-յան էջից դատելով, Օքսանան ապրում է Արցախում։
Շատ հստակ կպատասխանեմ, սիրելի Օքսանա։ Այս պահին մեր կարգավիճակը դեֆակտո անկախ պետությունն է, դե յուրե չճանաչված պետությունն է, իհարկե նախապատերազմյան փուլի համեմատ բավականին ավելի թույլ դիրքերով ենք գտնվում, այդում քաղաքական միջազգային սուբյեկտայնության տեսանկյունից, բայց մյուս կողմից բոլորս գիտենք, որ Արցախի Հանրապետությունը ունի սահմանադրություն, այդ սահմանադրությունը գործում է իշխանության թևերը առկա են եւ պետությունը բնականոն աշխատում է ու փորձում են զարգացման ճանապարհով գնալ։ Կարգավիճակի տեսանկյունից ես վարդագույն ակնոցներով չեմ նայում իրականությանը եւ իմ կարծիքով Արցախի կարգավիճակը շատ արագ լուծվող հարց չէ։ Եվ այս իրավիճակը խոշոր առումով երկար ժամանակ պահպանվելու է, հակամարտությունը չի կարգավորվելու երկար ժամանակ ըստ էության, որովհետև Ադրբեջանը պատրաստ չէ հակամարտության կարգավորմանը, Ադրբեջանը ուղղակի ցանկանում է Արցախը դատարկել բոլոր հայերից եւ գնալ ամբողջական պարտության հայ ժողովրդի, ոչ միայն Արցախի հանրապետության։ Այդ պատճառով մեր գլխավոր ռազմավարությունը պետք է լինի որոշակի կայուն անվտանգություն ապահովելու միջոցով, այդ թվում խաղաղապահների երկարաժամկետ անժամկետ ներկայությամբ Արցախում, ռուս խաղաղապահների տվյալ դեպքում մենք կարողանանք կայուն անվտանգությունը ապահովել ու դրան զուգահեռ մեր սեփական խնդիրները, ներքին խնդիրները կարգավորել, այդ թվում մեր անվտանգային սեփական մեխանիզմները բարելավել, ժողովրդագրական խնդիրները բարելավել, սոցիալ-տնտեսական կառավարման արդյունավետություն եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ միասին աստիճանաբար միջազգային հարաբերությունների միջոցով նաեւ միջավայրային բարենպաստ գործոններ ապահովել երկարաժամկետ ու վերջնական հակամարտության կարգավորման համար։ Իմ կարծիքով սա տասնամյակների պայքար է ու մենք պետք է պատրաստ լինենք այս տասնամյակների պայքարին, որպեսզի կարողանանք ամբողջապես փրկել Արցախը որպես հայկական հայրենի։
Անցնենք հաջորդ հարցերին։ Վանո Կարապետյանը մի քանի հարց է գրել կոմունիկացիոն շրջափակման պայմաններում, որոնք են Արցախի տնտեսական զարգացման հեռանկարները։
Շատ դժվար հարց է, բայց այս պահին որոշ չափով վերակազմակերպվում, վերաձևվում է Արցախի տնտեսությունը, բայց այդ գործընթացը երկար է տևելու։ Երկարաժամկետ, եթե դիտարկենք գյուղատնտեսությունը եւ ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը ու դրա համար բարենպաստ պայմաններ ենք ստեղծելու առաջիկա տարիներին, հատկապես ռոռոկման համակարգերի ծավալների կտրուկ մեծացման միջոցով եւ այլ ենթակառուցվածքների, դրանից բացի որոշակի վերամշակող եւ տեքստիլ արդյունաբերությունը, հանք արդյունաբերությունը, որը նույնիսկ այս պայմաններում բավականին ներուժ ունի, մի քիչ էլի երկարաժամկետ կտրվածքով հույս ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, նաև Հայաստանի Հանրապետությունից մեծ աջակցություն ստանալու շնորհիվ, եւ ծառայությունների ոլորտը այնքանով, որքանով մեր ժողովրդագրությունը թույլ կտա, բայց չեմ կարծում, թե զբոսաշրջությունը հատկապես օտարերկրյա զբոսաշրջիկների այցելություններով պայմանավորված երկար ժամանակ կարող է տնտեսության մեջ մեծ ազդեցություն ունենալ, բայց մենք մեծ հույս ունենք, որ ներգնա զբոսաշրջությունը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ զբոսաշրջային այցելությունները առաջկայում մեծ թափ կստանան, սա մեզ համար եւ տնտեսական խնդիր է եւ նաեւ հաղորդակցության հարց է, որպեսզի մեր կապերը չկտրվեն եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գոնե ճնշող մեծամասնությունը հուզական կապ ունենա Արցախի հետ ու հասկանա, թե որքանով կարեւոր է Արցախը ամբողջ հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության համար։
Վանո Կարապետյանն է գրքին գրել, այն պնդումները ճիշտ են, որ երբ ավարտվի Արցախը Հայաստանին կապող նոր մայրուղու շինարարությունը, հայկական կողմը բերձորը պետք է հանձնի Ադրբեջանին։
Դրանք որոշակի քննարկումների, բանակցությունների փուլում են եւ հատկապես ռուսական կողմի հետ ու բնականաբար նաեւ ադրբեջանական կողմի հետ միջնորդավորված, որպեսի մենք կողմնորոշվենք, թե ինչպես է շրջանցող ճանապարհը կամ այլընտրանքային ճանապարհը օգտագործվելու եւ այդ պարագայում գործող ճանապարհի ու միջանցքի հետ ինչ է տեղի ունենալու, այս պահին ես չեմ կարող որևէ վերջնական պատասխան տալ, առավել եւս որ Ես չեմ Բեազոր Պաշտոնյան այդ հարցերով բանակցող եւ քննարկող։
Հովանես Խաչատրյան, հայցում եմ առանց պաթոսի գործնական պատասխան։ Հնարավոր համարում եք ադրբեջանցիների հետ համագոյակցությունը, եթե նրանց ղեկավարության ու միջազգային կառույցների կողմից տրվեն անվտանգության երաշխիքներ։
Առանց պաթոսի ոչ, հնարավոր չէ, եւ սա տեսանելի ապագայում, որը ինձ համար առնվազն տասնամյակներ են, որևէ ձևով հնարավոր ես չեմ համարում, որովհետեւ ինչպես նշեցի, Ադրբեջանը չի պատրաստվում խաղաղության, Ադրբեջանը շարունակում է պատերազմի օրակարգը, Ադրբեջանը շարունակում է հայատյացության պետական քաղաքականությունը եւ դրանով հանդերձ իր հասարակությանը պատրաստում է հնարավոր այլ ագրեսիվ գործողությունների։ Եվ այսպիսի պայմաններում, երբ մի կողմը պատրաստվում է պատերազմի, ոչ միայն պետական մարմինները, այլ նաև ամբողջ հասարակությանն է պատրաստում, հնարավոր չէ ոչ միայն, այսպես ասեմ, երկարաժամկետ կայունությունը ու խաղաղությունը, այլ նաև հատկապես համատեղ գոյակցությունը իրար հետ։ Իմ կարծիքով հնարավոր է հարևանություն անել, բայց հնարավոր չէ միասին ապրել։ Հարևանություն պետական երկրի մակարդակով եմ ասում, բայց այդ հարևանության համար նույնիսկ անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ լինի արժանապատիվ կերպով, երկկողմանիորեն արժանապատիվ կերպով եւ ռացիոնալ հիմնավոր միջազգային իրավունքի հիման վրա հարևանություն անել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների հետ։
Այս դեպքում նույն օկտատերն ասում է բացասական պատասխանի դեպքում, իսկ ձեր պատասխանը բացասական էր, հնարավոր պատերազմը արդյոք ավելի կործանարաշ չի լինի եւ արդյոք Ադրբեջանի պահանջները մեր հնարավոր պարտության դեպքում ավելի կոշտ ու ցավալի չեն լինի։ Պարզասած ասում եմ, եթե ոչ,
ապա պատերազմը իրականում դժվար հարց է տալիս, բայց այդ հնարավոր պատերազմին առնչվող այնքան եթեներ կան, որ ես չեմ կարող միանշանակ պատասխան տալ, բայց ամենակարևորը սա է։ Հիմա ես ձեզ հարցնեմ, եթե Ադրբեջանն ասում է՝ դուրս եկեք Արցախից եւ դուրս եկեք Հայաստանի Հանրապետությունից, սրանք բոլորը պատմական ադրբեջանական հողեր են, այլապես ես պատերազմ կսկսեմ եւ Թուրքիան էլ պատերազմ կսկսի ու հիմնահատակ կքանդենք ձեր երկիրը։ Այսինքն ձեր կարծիքով այս պարագայում մենք պետք է ասենք, չէ, քանի որ կործանար կլինի այդ պատերազմը, մենք ձեր բոլոր պայմաններին համաձայնվում ենք։ Իհարկե ոչ, մենք ունենք մեր կարմիր գծերը եւ այդ կարմիր գծերը պետք է պատրաստ լինենք պաշտպանել նաեւ հնարավոր պատերազմը։ Ես չեմ կարծում, թե պատերազմը տեսանելի է այս պահին, հաշվի առնելով նաեւ միջազգային կոնյուկտուրան, բայց մյուս կողմից դրա ռիսկը բավականին առկա է Ադրբեջանի այս քաղաքականության պայմաններում, սակայն պատերազմը կանխելու խաղաղ քաղաքական դիվանագիտական միջոցներ բավականին շատ կան, եւ Ադրբեջանը ունի նաեւ իր վրա ազդեցության մեծ լծակներ, եւ ի դեպ պատերազմը կանխելու գլխավոր միջոցներից մեկը նաեւ պատերազմին պատրաստվելն է։ Սեփական անվտանգային մեխանիզմները հնարավորինս արագ բարելավելն է, որը լրացիչ գործոն կլինի, միգուցե ամենակարևոր գործոնը կլինի պատերազմը կանխելու համար։
Հաջորդ հարցը, Գագիկ Շոլինյան ասում է, եւ պատերազմից առաջ եւ դրանից հետո Արցախում կային ու կան բավականին թվով օլիգարխներ, որոնք Հայաստանի օլիգարխների մի մասի նման չնպաստեցին Արցախի պաշտպանության ուժեղացմանը։ Հիմա էլ ըստ օկտատիրոջ իրենց սպասի վերաբերմունքով չեն նպաստում Արցախի գոյացման ամրապնդմանը։ Դրանք Արցախում դղյակներ կառուցողներն են, հանքեր, գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողերի շահագործողները։ Մինչդեռ այդ միջոցներով կարելի էր խրամատ փորել, ամրություններ կառուցել, բավարար քանակի սպառազինություն ձեռք բերել։ Հիմա ասում են, ինչքան էլ հիմա խաղաղությունից խոսենք, բոլորիս էլ պարզ է, որ հանգուցալուծումը առանց նոր պատերազմի չի լինելու։ Իսկ իշխանությունների պահվածքը նույնն է, ասես ամենից նորմալ է։ Ի վերջո, երբ են Արցախի իշխանությունները լրջանալու։
Իրականում
օլիգարխներից խնդրում եմ։
Վերջին հարցը ռետորական հարց էր, բայց ընդհանուր առմամբ այսպես ասեմ, չեմ կարծում, թե օլիգարխ տերմինը համապատասխանում է տվյալ անձանց, ավելի կարևոր է հասկանալ իրավական գործընթացներով նրանց եկամուտների աղբյուրների օրինականության հարցը։ Եթե այդպիսի հարցեր կան, ես միանշանակորեն կողմ եմ, որ իրավական ձևերով այդ հարցերը լուծվեն, ամեն մեկը իր պատասխանատվության ենթարկվի, բայց մյուս կողմից չպետք է տնտեսական իրավունքները, տնտեսական հնարավորությունները լուրջ ռիսկի տակ լինեն, եթե մարդիկ հալալ քրտինքով են վաստակել իրենց գումարը, իրենք են որոշում դղյակ կկառուցեն, թե այլ բան կանեն այդ գումարով, ես անձամբ, եթե իրենց փոխարեն լինեի, դղյակ երբեք չէի կառուցի, այլ այդ գումարը կուղեի հանրային նշանակության տարբեր ծրագրերի։
Բայց պարբեգլյան, ընդունեք, որ ընդհատում եմ, պարզ է, որ օգտատերը հալալ քրտինքով աշխատասների մասին չի խոսում, դուք իմ կողմից հարցում եմ ու շարունակել, խնդրում եմ, եթե մարդը իր աշխատավարձի ամբողջ կյանքը աշխատել է միայն պետական պաշտոնյա և ունեցել է միայն պետական այդ պաշտոնից բխող համապատասխան աշխատավարձ, բայց ունի մեծ կարողություններ, դղյակներ և այլն, դուք սա ինչ եք որակում և բացառում եք, որ Արցախում կամ Հայաստանում, բայց այս դեպքում երևի Արցախից խոսեք, եղել են այդպիսի հարուստներ։
Իհարկե չեմ բացառում, ես դրա համար ասում եմ, որ իրավական սահմանադրական ճանապարհներով այդ դեպքերին պետք է գնահատական տրվի և համապատասխան միջոցները վերադարձվեն պետական բյուջե, բայց սա չի կարող լինել ինչ-որ կամայական մեխանիզմով, հաշվեհարդարի տեսքով և այլն և այլն, բայց ես ինքս անկեղծորեն պատրաստ չեմ նաև այդ լիազորությունները չունեմ, ու այդքան տեղեկատվություն չունեմ դրան նույնիսկ քաղաքական ամբողջական գնահատական տալու, բայց ես հակված եմ, որ դա պետք է ստանա ավելի շատ իրավական գնահատական իրավապահ մարմինների կողմից։
Հիմա մի շարք սոցիալական հարցերի անդրադառնանք։ Նորայր Կարապետյանն ասում է, արցախյան 44-օրյա պատերազմում վիրավորում եմ ստացել, Ստեփանակերտի հոսպիտալ են տեղափոխել, վիրակապել են, տեղեկանք տվել, որ իր վիրակապել են, բայց ծնկից վնասվածքը, ողնաշարից վնասվածքը, որովայնի շրջանի բեկորն ու կոնտուզիան չեն նշել, քանի որ չեն էլ հետաքրքրվել, ու ուղարկել են Երևան։ Հիմա ասում է, լուրջ խնդիրների առաջ եմ կանգնել, չեմ կարողանում հաստատել ստացածս վիրավորումները ու ստացել եմ մարտական գործողությունների ժամանակ, չի կարողանում սա ապացուցել, դրա պատճառով չեմ կարողանում աշխատել, իմ հիմնական աշխատանքը ծառայությունն է, տուն էլ չունեմ, հիմա կասեք ես ինչ անեմ, արդեն 2 տարի է։
Քանի որ կոնկրետ անհատական դեպք է ու բոլոր հանգամանքները չեմ պարզ, ավելի լավ է այս զանգից հետո, այս հանդիպումից հետո ինձ փոխանցեք տվյալները, իմ աշխատակազմից կկապվեն նորայրի հետ և ես հնարավորինս կանեմ, որպեսզի աջակցենք ու խնդիրը լուծում ստանա։ Միանշանակորեն նկարագրված հաստերի շրջանակներում դա անընդունելի իրավիճակ է։ Եթե մեր հայրենակիցը, նորայրը տվյալ դեպքում պայքարել է հայրենիքի պաշտպանության համար, որևէ բյուրոկրատական գործընթացով նրա իրավունքները չպետք է խախտվեն և ինքը պետք է պատշաճ պետական աջակցություն ստանա։ Ես սիրով հնարավորինս կանեմ, որ այդ հարցը լուծենք։
Սիլվա Մովսիսյան, պարոն Բեգլարյան, արդեն հստակ որոշում կա բռնազավթված տարածքների հուլիսի 1-ից լուծարվող պոակների աշխատողների վերաբերյալ։ Ինչ պետք է անեն մարդիկ, հատկապես 50-ից 63 տարեկանները, նրանք դժվար նոր աշխատանք գտնեն, ինչ ալտերնատիվ լուծումներ կարող եք առաջարկել։
Հարգելի Սիլվա, վերջնական որոշում չկա, նախնական աշխատանքային մշակումներ կան, առաջիկա օրերին կփորձենք վերջնականացնել և արդեն նախագծերը շրջանառել, այդ թվում դնել հանրային քննարկման։ Մի բան միանշանակ է, որ մեր տեղահանված քաղաքացիները, այդ թվում կրճատվող քաղաքացիները միայնակ չեն մնալու և պետության հոգացության ներքո են լինելու, տարբեր մոտեցումներ կան, այդ թվում նաև սոցիալական նպաստ մինչև աշխատանքի ապահովման հարցը լուծել, դրան զուգահեռ պետությունը աջակցի աշխատանքի ապահովման հարցում և պետական մարմիններում և մասնավոր հատվածում, հատկապես խթանելով մասնավոր հատվածում աշխատանքը, հաջորդը վերապատրաստման, վերապրոֆիլավորման հնարավորություններ ստեղծելն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նոր հմտություններ, մասնագիտություններ ձեռք բերել, և հաջորդը համապատասխան խթանների ու միջոցների կիրառումը, որպեսի մեր տեղահանված քաղաքացիները կարողանան փոքր ձեռնարկություններ հիմնել կամ իրենց սեփական բիզնեսները ունենալ և եկամուտի սեփական աղբյուրները ունենալ։ Խոշոր առումով այս տրամաբանության շրջանակներում ենք մենք քննարկում պետական ծրագրեր։
Հաջորդ հարցը կրկին մասնավոր է Արգին Ամանուկյան, եթե ճիշտ հասցրեցի ընթացքում կարդալու հասկանալ, նույն խնդրին է վերաբերում, այս տվյալները նույնպես կուղարկեմ Սաթենիկ Պստեյան։ Հիմա Սաթենիկ Պստեյանի հարցը կարդամ, կրկին մասնավոր է, ասում է պարոն Բեգլարյան, որպես Արցախի վերաբնակիչ աշխատել եմ Քաշաթաղի փոստում, չեմ ստացել արդեն 5 ամիս աշխատավարձս, պայմանագիրս մինչև հուլիսի 1-ն է, խնդրում եմ ասեք, ինչու։
հաջորդող առաջիկա մի քանի օրվա մեջ ստանալու եք։ Խնդրին ծանոթ եմ Արցախ Պոստը, քանի որ Փակ Բաժնետ իրական ընկերություն է եւ բավարար եկամուտներ չի ունեցել, հաստորեն պարզվում է, որ Արցախ Պոստի մի խումբ աշխատակիցներ, պարապորտում գտնվող տեղահանված աշխատակիցներ ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել եւ առաջիկա օրերին կլինի արդեն կառավարության որոշումը, որպեսզի համապատասխան միջոցներ տրամադրվենք եւ ինչպես մնացած բոլոր աշխատող տեղահանված քաղաքացիները դուք նույնպես ձեր աշխատավարձը ստանաք։
Հաջորդ հարցը հիմա այն գրում, պարոն Բեգլարյան, տեղյակ եք, որ արդեն շուրջ մեկ ամիս է Հայաստանում ընդդիմությունը դուրս է եկել փողոց ու չի գնում խորհրդարան, նրանց հիմնական օրակարգը Արցախը փրկելն է, ասացեք խնդրեմ նրանց այս գործողություններն ինչով են օգնելու Արցախին։
Ես չէի ցանկանա հայաստանյան ներքաղաքական թեմաների մասով մեկնաբանություն անել, հաշվի առնելով իմ պետական պաշտոն զբաղեցնելը, եթե պետական պաշտոնյա չլինեի, իմ էությամբ, իմ բնույթով ակտիվ քաղաքացի եմ, հաստատ դիրքորոշումներ կհայտնեի, բայց ես այսպես ձևակերպեմ, որ իմ կարծիքով ցանկացած հայ պետք է հասկանա, որ Արցախը բացառիկ նշանակություն ունի հայության և Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդ բացառիկությունը մի քանի հանգամանքով է պայմանավորված, հակիրճ ձևակերպեմ, սիրելի Նարինե։ Դա պատմամշակութային կոնտեքստն է, թե Արցախում ինչ ժառանգություն կա հայկական մշակույթի և նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական, այդ թվում Արցախի բարբարի նշանակությունը, քանի որ ամենամեծ բարբարն է և ամենահին բարբարներից մեկն է, հայերենի ու նմանատիպ տարբեր բնույթի հաստարկներ, որի մասին ես հրապարակումով հանդես կգամ։ Հաջորդը
կարծում եմ շատերը գիտեն, բայց լրացուցիչ չի
խանգարում։ Հաջորդը ժողովրդագրական գործոնն է, այն տեսանկյունից, որ Արցախում 3000 տարի շարունակ անընդհատ եղել է հայկական մեծամասնություն։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, որպես հայկական արգելոց, այսպես ասեմ, Արցախի պետականակերտման ու ինստիտուցիոնալ ժառանգությունն է, որովհետև ամենաերկարատև ու ամենաանընդմեջ պետականության միավորները միշտ եղել են Արցախում, ու ինքնիշխանության բավականին մեծ ավանդույթներ կան Արցախում ձևավորված, սա նույնպես շատ կարևոր է հայոց պետականության համար։ Անվտանգային գործոնը այդ թվում հիմա և հատկապես պատերազմից հետո շատերը Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզի օրինակով հասկացան, թե ինչ մեծ նշանակություն ունի Արցախը նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, և ռեսուրսային գործոնը, օրինակ պատերազմից առաջ հացահատիկի արտադրանքը բավականին մեծ էր, որը Հայաստանի Հանրապետության պարենային ինքնաբավության համար էր շատ կարևոր, մի շարք այլ ռեսուրսներ, ջրային ռեսուրսներ, էլեկտրաէներգիայի ռեսուրսը և այլն, և ինքնության գործոնը, հաշվի առնելով և 90-ականների պատերազմը և արցախյան շարժումը և 2020 թվականի պատերազմը, Արցախը միանշանակորեն առանցքային տեղ ունի ամբողջ հայության, այդում Սփյուռքի ինքնության զարթոնքի ու ամրապնդման գործում։ Ու իմ կարծիքով յուրաքանչյուր հայ իր գործողություններով, ամեն մեկը իր մասով կորոշի իր գործողությունները, պետք է նպաստի Արցախի փրկությանը և Արցախի հայկական պահելու։
Պարոն Բեգլարյան, ավարտելուց առաջ շատ կարճ հարց, նաև ակնկալում եմ կարճ պատասխան, հայաստանի իշխանությունները կամ իշխանական պատգամավորները հաճախ ասում են, որ Արցախը փրկում են Արցախում, ոչ թե Երևանում և Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել, շատ կարճ։ Իհարկե արդեն ասացիք, որ չեք ուզում խառնվել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, բայց համաձայն եք արդյոք այս պնդման հետ, որ Արցախը փրկում են Արցախում, գնացեք, մենք էլ ձեզ հետ կգանք, հատկապես կոչ են անում։
Արցախը փրկում են, ու դա մեկ քայլով չի փրկվում։ Այո, առաջնահերթորեն Արցախում ապրելով, Արցախում գործունեություն ծավալելով, այդ թվում բարեգործական, բիզնես գործունեություն, կրթական համակարգում, կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, բայց նաև Արցախի պահպանմանը, Արցախի զարգացմանը ու փրկությանը հնարավոր է նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում ևս եւ աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Ու իմ կարծիքով ցանկացած հայ իր բնակության վայրից անկախ ունի անելիք, եթե մտածում է, որ Արցախը իր կարիքը ունի, Արցախը փրկվելու կարիք ունի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։